ušla. Tanımışlar verilişi yenə efirdədir. Bu dəfəkən söhbətimiz Azərbaycan xalq hərəkatının ən tanınmış simalarındandır. Haqqında ən çox yazılan və söylənənlər sırasında olan bu adam əvvəl qəhrəman, sonradan isə xəyanətkar da adlandırdılar. 10 il yarım həbsdə olub. Bunun 2 ilini güllələnmə hökmünün icrasını gözləməklə keçirib. Sonradan cəzası ömürlük cəza ilə əvəz edilib. Və nəhayət yerli hüquq müdafiəçilərinin, eləcə də beynəlxalq təşkilatların səyi nəticəsində azadlığa çıxıb. Beləliklə, bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyevdir. Rəhim bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Xoş gəlmişsiniz. Olsun.
Çox təşəkkür edirik ki, bizə vaxt ayırdınız.
Çox. Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, yadınıza salıb mənə də dəvət edibsiniz.
Sizlə görüş təyin edəndə dediniz ki, orta namazından sonra olsun. Nə vaxtdan başlamışsınız namazı?
10 ildən artıqdır. Anadan elə bir ailədə doğulmuşam ki, elə ilk eşitdiyim Quran səsi olubdur. Həm nənəm, həm babam, həm anam namaz qılan. Amma bizim yetişdiyimiz dövr elə bir dövr idi ki, bu müqəddəs varlığa, yəni yeri-göy yoxdan var edən ibadət eləmək nəinki belə ehtinasızlıq yox, təqib olunurdu. Və ona görə də yəqin ki, Allah bıraxdığım, qılmadığım günahları inşallah, yəqin ki, bağışlar, Allah bağışlayandır. Çox-çox razıyam Allahımla. Çünki bu heç bir vara dövlətə alınan bir şey deyil. Və icazə versəz, uzun illər mən ədalətsiz məhkum olunduğum dövrdə mənim səsimi dünya azərbaycanlılarına, dinləyən insanlara çatdıran Azadlıq Radiosuna və o əməkdaşlara gec də olsa öz minnətdarlığımı çatdırım. İstər Azərbaycana 90-cı illərdə, istər ondan sonraki illərdə vurulan böyük zərbələrinin ilk sədasını Azadlıq Radiosu dünyaya çatdırmış. Təbii ki, mən bu yaxşılığı həm xalqımız üçün, həm də şəxsi mənada bizə, ailəmə, hətta anam nə vaxt zəng edib 84-85 yaşında olan bir insan onun səsini, onun sözünü çatdırıblar. Bu ənənəni saxladığınız üçün sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm.
Hansı maddələrlə cəza vermişdilər, hökm olmuşdur?
Deməli, mən tutulan dövrdəki olan 255V. 255V budur ki, deməli, mülki insanlar, vətəndaşlar verilən vəzifə zamanı səhlənkarlıq və yaxud da ehtinasızlıq. Amma burada 255V-də güllələmə də vardır. Hər bir vəzifəli, hər bir rütbəli şəxsin vəzifəsi. İkincisi, küllü miqdarda dövlət malını talamaq. Çox qəribədir, əlbəttə. Bir də üçüncü maddədə 220. Siz təsəvvür edirsiniz. Mənə o ittihamı versəydilər ki, mən qeyri-qanunu, vətənimi, millətimi müdafiə eləməkdən ötürü silah almışam, sürsət almışam, top almışam, tank almışam, hərbi aviasiya almışam, mən onu inkar eləməzdim, indi də inkar eləməzdim. Amma mən qeyri-qanunu silah gəzdirmişəm. Çox gülüşdür.
Rəhim bəy, bəlkə bax, indi kifayət qədər dünya görmüş adamsınız, elmli adamsınız. Bəlkə bu hadisələrin sizin başınıza gəlməyinin bir səbəbi odur ki, heç o tutduğunuz ki, vəzifə var idi, müdafiə naziri. Bəlkə heç orada olmamaq lazım idi, bəlkə yeri deyil idi.
Çox mən sizə minnətdaram ki, bu sualı mənə verdi, çünki bu sual hər yerdə belə qabarıq şəkildə verilir ki, Rəhim Qaziyev müəllim idi, getdi niyə müdafiə naziri oldu. Məntiqi sualdır, mən bundan incimirəm. Mən müəllim olaraq birbaşa müdafiə naziri gəlməmişdim. Hərəkata mənim gəlişimin kökündə, özəyində torpaqlarımıza qarşı olan təcavüz dururdu. Mən ixtisasca riyaziyyatçı olmuşam və laborantlıqdan başlayıb dosentə qədər inşaat mühəndisləri institutunda işləmişəm 23 il kəsilməz olaraq. Amma söhbət bundadır ki, mən siyasətə siyasi bir mövqe tutmaqdan ötəri gəlməmişəm. O ki, 9-10 yaşında qızlarımızı hamilə edib üstümüzə göndərdilər 88-89-cu ildə. Mən bunu qəbul eləyə bilmədim. Belə mən gəldim hərəkata. Hərəkata gəldiyim gündən də, istər hələ cəbhəyə qədər, istər də Xalq Səpəsinin idarə heyətinin üzvü seçildikdən sonra, mən ancaq Dağlıq Qarabağa, orada Azərbaycanlılar yaşayan kəndlər, rayonlara, əlimə keçən qırma, barıt, təhlülə, qoşalülə tapıb aparmışam. Çünki mən çox yaxşı dərk eləyirdim ki, artıq bu məsələni söz-söhbətlə həll eləmək mümkün olmayacaq. Ondan sonra da mən getdim Şuşaya, könülləri yığıb. Orada da bizə qəsd elədilər. Allahın lütf mərhəməti ki, mən sağ qaldım. 8 övladımız, o övladları ki, nə icra başçısı olmaq istəyirdilər, nə nazir olmaq istəyirdilər. Heç bir təmənnasız ölümün üzə getmişlər. Düşmən cülləsi yox, şərimizdən salınmış, qəsdən insanların ruhunu əzmək, bizim döyüş əzmimi sarsızmaqdan ötəri olan bir hərəkət. Təsəvvür edin, mən əgər orada çoxları dedi ki, rəhim getmişdi ora şöhrət dalınca belə. Əgər elə olsaydı, siz özünüz yaxşı görmüşsünüz ki, Azərbaycanda iki dənə dubinka dəydi, dəymədi, başlarını sarıyıb, günlərlə müsahibə veribdilər. İki qoltuq altı ağacı ilə gəzərək mən Şuşada dayandım. Müdafiə mövqeyini təşkilləməyə, könüllü uşaqları təşkilləməyə, yəni çox böyük sarsıntı gətirdi. Və belə talih dilə gəldi, sonra Yaqub Məmmədov ki, mənə bu məsələni təhlif elədi müdafiə naziri olmaq. Və mən oldum. İndi kimi çoxları mübahisə eləyir ki, Rus ordusu nə tər oldu, çıxdı, nə tər oldu. Bu, böyük bir məqamıdır. Allah bizə verir, hələ bugünkü üzrə kimi Gürcistandan o çıxmayıb, bir çoxlarında da hələ Orta Asiyada da var. Çartdıq Rus ordusunu və mən müdafiə naziri işlədiyim dövrdə Dağlıq Qarabağ ərazisinin 52% azad edildi. 164 il Azərbaycanı təpiyə altında əzən Rus imperiya, Sovet imperiya ordusu Azərbaycandan çıxarıldı. Əgər doğrudan da bu mən bir müdafiə naziri, müəllim olaraq heç bir şey bacarmırdımsa, təbii ki, orada qeyrətli oğlanlar vuruşub, həyatını verib, qanını töküb. Amma bu içəridə, bu rəhbərlikdə bir yanan ürək vardı. Hətta bir adam deyəcək, rəhim xəritəni də bilmir. Canım, mən müstəvidə nöqtənin təyin olunması barədə mühazirə oxumuşam analitikəm dedə. Bu belə, bilirsiniz, o qədər da mənə qarşı qərəz vardı.
Niyə deyirdilər bunu, bax?
Deyirdilər, indi vallahi onu siz məndən yaxşı bilərsiniz. Niyə deyirdilər? Mən də çıxandan sonra dəvətləmişəm. Hamısı və iqtidardan da. Ki, buyurun, mənə illərlə xain, satqın deyibsiniz. Gəlin dəri masada, oturaq. Görək, mən nəyi satmışam, havaq satmışam, hara satmışam, kimə satmışam. Və əgər doğrudan da mən müdafiə naziri olaraq heç bir şey bacarmırdımsa, məndən əvvəl üç, məndən sonra üç general olub. Mən əyağımı müdafiə nazirindən kənara qoyandan sonra bir qarış, bir kvadrat santimetri torpaq almaqları qırağa dursun. Bizim qan, can, qeyrət, namus hesabına aldığımız torpaqların üçüncüsə daxil olmaqla Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Qubadlı, Cəbrayıl, Zəncilan düşmənə verildi. Həmin dövrdə Şuşanı əmirsiz qoyub tərk edən Advalkovnik məndən sonra general mayor oldu. Döyüş nizamnaməsi var, intizam nizamnaməsi var. Əgər müdafiə nazirinə torpağı hər hansı eytinasızlıq və yaxud da xəyanətinə görə güllə verilirsə, briqada komandiri onu da gərək dişə-dişə doğranıydı. Nə təhər oldu bu? Orada olan komandirlərdən general leytinant olan da var. Bilirsiniz, bu məsələləri indi araşdırmaq istəyən yoxdur. Çünki heç kimə əl vermir. Və mənim ikinci dəfə böyük təkidimlə və xeyirxalq insanların köməyi ilə Leyla Yunusudur, digərləri idi ki, Avropa Şurasının nümayəndələri idi ki, məsələni qoydular ki, mənim buraxılmasın. Mən onda dedim ki, təkrar məhkəmə olmadan mən bayra çıxmayacam. Təkrar məhkəməyə dəvət elədim ki, buyurun gəlin, oturun. Xain satqın dediğinizin məhkəməsi gedir. Niyə tələb eləmirsiniz ki, Bakıdan 80 kilometr kənarda, Qapalı Qopustan həbsxanasında açıq məhkəmə, nə tər səslənir bu, təşkil olunur. Bunlar hesab edir də ki, mən onları dəvət eləyirəm, mənim idi. Xeyr, bax o yazıçılar sabahdan, indi 5 gündən sonra Qarabağın qanlı tarixindən sənətdə əsərlər yazacaqlar. Niyə gəlib gözlərini gözlərimə zilləmədilər? Niyə mənə bir nifrətlə baxıb məhkəməni dinləmədilər?
Niyə gəlmədilər Rəhim bəy?
Nəyə gəlməli idilər? Orada 77 kaset, video kaset çəkildi. O da hamısı mənim öz şəxsi mali hesabına ki, dedim əgər çəkilməsə, mən məhkəməyə gəlməyəcəm. Da dünyanın o şousu yoxdur ki, o əxlaqlı, əxlaqsız verilişləri yoxdur ki, bizim televiziyada göstərilsin. Niyə onu göstərilmirlər? Niyə? Mən 11 ay müdafiə naziri işləmişəm. 11 il mənim ünvanıma deyiblər. 11 il çıxmışam. Dəvət eləyin. Oturum. Yəni, bu mənim şəxsi işim deyil. Mən bir biznesmen olaraq bunu tələb eləsəm, deyərlər ki, Rəhimin öz şəxsi maraqları var. Amma burada belə deyil. Bu torpağın bir gündə 20% düşmən tapdağı altındadır və bir gündə onun sonu görsənimdir. Ali başkomandam tez-tez təkrarlayır ki, lazım olsa torpağımızı hərbi yolundan azad eləyəsək. Mən başa düşmürəm. O havaq lazım olacaq. Nə vaxt lazım olacaq? Havaq.
Rəhim bəy, bu Buyuruz. Uğurlu şu əməliyyatlar gedirdi,
Bəli.
Xatırlatdınız. Mənim yadımda birdən səhv eləsəm düzəldərsəniz, siz dediniz ki, gedib bu bayrağı taxanda
Qubadlı tərəfdən. Rəhmətli milli qəhrəman Əliyar Əliyev.
Hə, Qubadlı tərəfdən. Siz dediniz ki, arxadan vurublar.
Arxadan vurublar, bəli.
Nə idi o, niyə belə oldu?
Bilirsiniz, nətərdir bizim hərbi prokurorluqda və hələ hərbi prokurorluq yaranmadımışdan Respublika prokurorluğunda şəxsən mənim üstünü yazıb göndərdiyim cinayət əməlləri vardı. Hələ indiyə kimi tədqiq olunmayıbdır. Yəni, bunların hamısına mən yüzüm çatmırdı. Amma mən çox yaxşı bilirəm ki, Kəlbəcər tərəfdən Cəlil Laçın qışlağa çatmışdı bizim qüvvələr. Bu tərəfdən də hava xəttindən 800 metr qalmışdı. Bu xəyanətin, bilirsiniz, bu 40 dəqiqəli, 50 dəqiqəli müsahibənin sağaldası yara döy. Sizin sualınızı yekunlaşdıraq. Yəni, mənə göstərin görək, mən müəllim olaraq Müdafiə Nazirliyində nə eləmişəm ki, məndən artıq sonra gələnlər, bəli, məndən sonra gələnlər nələrliyib. Müdafiə Naziri Rəhim Qazıyev olanda alınmayan rüşvətlər alınıb, pal-paltar əskərlərə pulla satılıb, kifayət qədər uşaqlar, əskərlərimiz azından ölüb, indi bilmirəm ölür, ölmür. Və həmin mənim dövrümdə leytinant, baş leytinant, mayor, podpolkovnik, polkovnik olan hindi general, general mayor, general leytinant, general polkovniklərin 2-3 otağı mən vermişdim. Hindi hərəsinin 2-3 villası var. Hardan oldu bu? Rəhim Qazıyevin gördüyü işlərdə bəli, adını müəllim qoyubdular. Yaxşıca sağdan da vururlar, soldan da, arxadan da, irəlidən də. Mən də sizə sual verirəm, vətəndaş kimi, həm də jurnalist kimi. İndi siz mənə deyin görüm, məndən sonra 1 kvadrat santimetr torpaq azad olunubmu? Ağdərə də getdi, Drambon da getdi, Atek də getdi, Gülistan Şamiyan kəndin böyük hissəsi də getdi ermənilərə, üstəlik 6 rayonda. Və Rəhim Qazıyevin günahı nə idi?
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə Azadlıq Radiosu, tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycanın keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qazıyev. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Rəhim bəy, ən çox dediniz sağdan soldan vururlar, yadıma bir şey düşdü. Bu Şuşa məsələsi idi. Başa güllə vurmaq məsələsini sonralar çox istifadə elədilər. Bax, o məsələyə də münasibət bildirə bilərsiniz istəsəniz.
Ən qəribəsi budur ki, həmin sujet ANS-in arxivində var. Mən onu məhkəməyə gətirdim. Deməli, hadisə belə olub. 16 may 1992-ci ildə mən gəldim Gəncəyə, gördüm Gəncədə hazırlıq üçün, yəni hücum üçün saxladığım döyüşçüləri təxribat edib aparıbdılar Bakıya. 15-dəki çevriliş oldu, mən Daşkənddə idim. Başılovlu gəldim Ali Sovetin qarşısına. Hətta mən orada bir əskərə şillə də vurdum. Sizi bura kim gətirib? O da üzr istədim. Gördüm Ali Sovetin binası, yəni indiki parlamentin binası və teleşirkət əli avtomatlı əskərlərlə mühazir olun. O dövrdə siz yaxşı bilirsiniz ki, ordumuzun adı vardı, özü yox idi, təzə-təzə təşkil olunur. Bunları da gətirin, hardansa düzün bura. Bakıda 16 mayda parlamentlə, teleşirkəti kimi-kimlə qoruyurdular. Şüfə gedib, Laçında getmək ərəfəsindədir. Gəldim, Əbülfəz Elçi bəy çıxış eləyirdi. Mən doğrudan çox əsəbiydim və istədim ondan belə çobuz surətdə alım. Biraz danışdı, sonra Əbülfəz özü mənə verdi. Dedim, nəyi barəm eləyirsiniz? Şuşa gedib, Laçın da gedir. Bax, bu qədər cəmaatı bura yığmışsınız, bu əskərləri bura kimin əmri ilə kim gətirib? Əgər sabah saat 12-yə kimi bu əskərlər daimi döyüş yerlərinə qayıtmasa, mənim bir əlazım qalır. Gəlib burada cəmaatın qarşısında başıma bir güllə vurmaq. Və əlimi belə göstərirlər televizorda, səsimi kəsirlər, əvəzimə diktor danışır, deyir, Rəhim Qazıyev deyir, Şuşa keçsə başına güllə vurardım. 11 il bunu mənə dedilər. Mən bu ifadəni işlətməmişəm. Mən nə qədər ağılsız adam olaram ki, 16 mayda deyirəm Şuşa keçsə, Şuşa keçmişdi. Bilirsiniz, hərdi məsələləri ümumi milli məsələlərdən üstün tutanda bu faciədir. Ondan əvvəl hələ ki o kaseti mən axtaram, tapmıram. Allah qəni-qəni rəhmətləsin, Çingiz Mustafayev mən yaralananda bir palyak jurnalisti ilə gəlmişdi Şuşaya. Onda mənə dedi ki, Şuşa birdən getsə neyin yersən? Sual verdi, dedim, mən onda buradan sağ çıxmayacağım. Çünki mən əlimdə silah döyüşçüyəm, son damla qanıma qədər döyüşəcəyəm. Hələ bunu heç kim çıxartmayıb ki, deyəm ki...
İndi sıxır, hə?
Mən yox, mən heç nə, heç vaxt gizlədən döyüləm. Təsəvvürləyin, hər yerdə deyirlər ki, Rəhim lazım olan şeyləri göndərməyib. Verim sizə təqsirnaməni, yəni prokuratura yazır. Həmin dövrdə Şuşanı müdafiələməkdən üçün orada kifayət qədər zirehli texnika, artilleriya qurğusu, canlı qurğu, atıcı silahlar var. Nizam-intizam aşağı idi. İndi mən sizə deyirəm, günləri Şəkidə, Gəncədə və yaxud digər yerdə qayda, qanun və rəyət eləməyəndə prezidenti mi mühakim eləyirlər? Məsələn, oranıza bax, nə təhər oldu? Orada nizam-intizamı bilavasitə qaydasına salmalı olan, o dövrdə podpolkovnik, gəldi oldu general, ondan sonra da müdafiə nazirinin müavini Rəhim Qazıyev, nazir olaraq bunların hamısını eləməli idi, qiyabi ölüm hökmünə məhkum edildi. Bəli, mən işləyəcəm, mənim səhvlərim olub. İşləməsəydim mənim səhvim olmazdı. Amma o səhvlərin heç birinin arxasında şəxsi, qrup marağı, mənafeyi durmurdu. Torpağımızın azadlığı dururdu. Amma bunların hamısı hardan qaynaqlandı? Mən sizə açıqlığını deyim. 29 iyul 93-cü ildə həmin dövrdəki prezident məni müsbət xarakteriz elədi və məni baş nazirin hərbi sənaye kompleksi üzrə mavin vəzifəsinə təsdiq olunması üçün səsə qoymağı təklif elədi. Mən qalxdım, rədd elədim həmin vəzifəni. Ondan 16 gün sonra həmin parlamentdə məni xain satqın elan elədi. Xeyr ola. 16 gündə mən neynədim? Yüzündən 95-i ziyalı olan bu ölkədə şan şöhrət ordenli yazıçılarımız, şairlərimizin biri durub deməz ki, bu havaq satıbdır, kimə satıbdır, nə təri satıbdır, hansı şərait satıbdır?
Bu çıxılası mümkün olmayan bir yer var idi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcrübəxanası. Gərək ki, siz oradan sonra çıxarıldınız. Bax, o prosesin özü maraqlıdır.
94-cü ildə, 98-99-cu ildə idi, Heydər Əliyevin mövqeyi hələ tamam möhkəmlənməmişdi. O dövrdə də, o məhkəmənin hələ gedişində açıq aydın ölüm hökmü çıxartmaq qeyri-mümkün idi. Bunda o məqsəd o idi ki, Rəhim Qaziyevi və bir nəfər məhv olmalı idi, fiziki cəhətdir. Biz qaçılır deyə yolda saxlanılmalıydıq. Dövlət səviyyəsində təşkil olunmuş şeydi. Bu hazırlanmışdı.
Kimsə gəldi, sizi çıxartdı da.
Qalbətdə çıxartdı, amma bu elə idi ki, burada mənim başım yaxşı işlədi. Yəni, bilirsiniz, bu çox qəribə bir məqam idi. Həmin gün qaçmışıq. Ölümdən xilas olduq da Allahın lütfənəmətindən. Televizyada danışırlar. Biri deyir ki, Ruslar gəlib vertolyotla aparıbdır. Hərənin öz romantikası
var. İnformasiyasızlıqlandı da. Bax, necə oldu? Çıxdınız, oturdunuz maşına, nə bildiniz ki, məsə öldürmək istəyirlər.
3-4 gündür bu söhbət gedirdi. Həmin dövrdə çox sağ olsun, yəni göydə Allah, yerdə də Faiq Mirzəyev. Sadəcə olaraq bu işi görmək istəmədi. Faiq Mirzəyev iyulun 9-unda, 94-cü ildə vaxtı qutudur, müqavilə vaxtı qutudur, təqavüdə getməli.
Faiq Mirzəyev təhlükəsizliyin işçisidir.
Həmin baş nəzarətçidir. Və onu təzəldən saxladılar, həm də leytinatdan, böyük leytinat rütbəsi verdilər və bu məsələni həll eləməkdən ötürü. O da dəfələrlə mədəm ki, o hərəkətdə olanların çoxu həbsxanada olub, mənim sizə böyük hörmətim var və bu məsələni mənə açdı ki, belə odur. Mən də öz tədbirimi gördüm. Yəni, biz təsəvvürün ki, çıxmalıydıq X günü Y saatda, ondan biraz qabağa saldıq o məsələni. Yəni, planlaşdırdığım məqamdan bir gün qabağa saldıq, 3 saat qabağa saldıq, biz onda da mən də onu hazırladım, çünki məhkəməyə gedib gəlirdim. Mənim imkanım vardı bir normal adamlarla, yəni inşallah, onlar da maşın deyilə çıxan kimi bizi gözləyirdi, çıxdıq və 15 dəqiqədən sonra biz təhlükəsizlik idi, yəni qutardıq. Bu da yenə deyirəm, İlqar bəy, Allahın hikməti idi.
Rəhim bəy, indi necəsiz?
İndi, şükür Allaha.
Səhətiniz?
Səhətimdən şikayətim yoxdur. Uzun illər ki, 41 il siqaret çəkmişəm. Heç kim inanmırdı ki, mən onu ata bilərim, onu da atdım. Çünki mübarizəmiz hələ qutarmıb. Mən nə hakimiyyət uğrunda mübarizə aparmaq fikrim yoxdur, nə heç bir şey. Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda. Hələ ki, ömrüm var. Bir gündə adizə bir əsgər qismində mən lazım olaramsa, hansı iqtidarın dövrüdür ondan asılı olmayaraq, varlığımla o işə xidmət eləməyə hazır.
Ananız necədir?
Allah sizin işləri, şükür Allaha, anamı...
Çox əziyyət vermişsiniz də, ona belə çıxır ki.
Bilirsiniz, mən bizcə balaca təskinliyim nədədir? Bir var mən var dövlət eşqinə, nəyinsə xatirinə, anamı əziyyəti verəydim, amma anamın da anası olan vətən üçün, vuruşduğum üçün mənə şərböhtanlar atılıb, anam da sınmadı, anam da əylmədi. Anam və mənim o pələh kimi bacılarım, ömür gün yoldaşım, balalarım, kimsə bu boyda kağız yazıb onlardan imdad əf diləmədi, çünki xəbər göndərmişdim. Bir anamdan ehtiyat edirdim ki, anaya kim nə deyə bilər? Məsələn, normal evlad anaya söz deyəməz. Demişdim, ana, əgər sən kiminsə qapısına geçsən, kiməsə bir ay mənim balamı bağışla deyib, əf vərzəsi adında, sənin adından yazarlar, sən deyərsən, mən həbsxanadan evə salamat gəlib çıxanmaram, ürəyim partlayıb ölərim. Çünki mənim günahım olsa, mən insanlar üzrə çıxmazdım. Və indi də dəvət edirəm. Mənə xain, satqın deyənlərin, mənim adıma, məni mənfi obraz kimi yaradıb verilişlər təşkil edənlərin, hamısını dəvət edirəm. Büyüsünlər, o ziyalıları. Yəni, mən olan hamısına da məktub göndərmişəm həbsxanadan, birinə də cavab almamışam. Mən heç kimlə, siz mənə zəng elədiniz, mənim özümə düşən gəldinmi? Harada da saz yenə gələr?
Şəkin özündən siz yoxsa?
Özündən.
Özündən.
babam İncə kəndindən olub, babam, babam, babası, amma da mən, atam da, babam da Şəkidə olublar.
İndi deyirsiniz, məsələn, mübarizə davam edir, amma bu Şəkinin o özündə, məsələn, o məktəbli Rəhim Qaziyev deyək ki, onda arzular da
arzularım nə idi? Mən avtomobilist olmaq istəyirdim. Yəni avtomobil mütəxəssisi olmaq istəyirdim. Allah ona nəzər rəhmət eləsin.
Allah rəhmət eləsin.
Atam rəhmətli çox yaxşı həkim, stomatoloq idi. O istəyirdi ki, mən həkim olam. Mən də onu istəmirdim. Ortaq məxrəcə atam da maddi ki, Azərbaycanda avtomobil sənayesi yoxdur. Dedi ki, sən yaxşı, çıxıb ən yaxşı halda taksi parklarda işləyirsən də. Düzdür, pulun olacaq. Amma nə olsun? Elə oldu, talih mənə gətirdi universitetin mexanika riyaziyyat fakültəsində.
Rəhim bəy, bu stomatoloq, yəni diş həkimi də, loru dildə desək, bunların donanışacağı Sovet hökumətinin vaxtında yaxşı olubdur. Sizdə necə idi?
Bəli. Mənim əvvəla deyim, mənim atamın 38-ci ildən patent verib, özdə onun qızıl diş, yəni sınıq qızıldan, əhalinin özünün gətirdiyi sınıq qızıldan qızıl diş, qızıl koronka düzəltməyə icazəsi olub. 80-ci ildə məndən anonim yazmışlar institutda. Partiya katibi çağırdı, mən partiyası döydüm, amma rəxtdə çağırdı da, İnustum Partiya Komitəsini çağırdı, 80-ci ildə. Belə-belə gətdim, sənədləri qoydum. Mən o dövrdə atam 860 min manata qədər rubldaya, onda rubl idi, ancaq vergi vermişdi. Bu da vergidə 25% idi gəlirin. Dedim, hesablayın görə, indi biz, mən, sənin maşınım var, deməli, bədə mənim maşınım gözüm açandan var. İndi villa-villa deyirlər. Bizim Şəkidəki evimizin 16 otaqdır, 2 mərtəbəli, bir qonaq otağı 48 kvadrat metrdir. Amma da o atam ki, 8 şabidən oxumaq, əsas əxlaq məsələlərini ki, ümumi nəzarət özü gəldi Bakıya. Yəni, belə haram çörəyi atam bizə yedirməyik. Yəni, o insanı görüb ondan götürmüşdük biz.
Rəhim bəy, yoldaşınızla nə vaxt tanış oldunuz? Şəkidə mi, yoxsa Bakıda mi?
Yox, mənim yoldaşım Şəkilidir, Göyçaylıdır. 63-cü ildə tanış olmuşam. Hələ tələbi idi.
Yəqin ki, övladlarınızdan da razısınız.
Mənim əmmə oğlanlar, biri əfsanada dünyasını dəyişdi, Allah rəhmət eləsin, 4-7 uşaq qaldı, heç nəyi də eləməmişdi. O birisi işəm oğlunu tutdular, qardaşımı tutdular, o ana qız bacım var, pələng kimi, hər yerə getdi. Özdə çılız, zəifdi canına. Yəni, bacılarım hamısı, Moskvada şübə, anam başda olmaqla, həyat yoldaşım, üç qızım, mən Lefortovada, hələ 90-cı ildə həbsxanada olanda ortanca qızım Medinusda daxil oldu, tibb institutuna. Mən ölüm korpusunda yatanda oranı fərqlənmə diplomuyla qurtardı. O biri balacası, o 85-ci ildən 3 yaşında olanda başladı bu hərəkat. Daha mənimizmi görmür 88-ci ildən. Orta məktəbə əla qurtardı. 2000-ci ildə girdi, Xalq Təsərrüfatı İnstitutunda.
İqtisad universitetində.
Bəli, universitetində oranı fərqlənmə qurtardı. Magistraturasını həmin il girdi, sonra da konkursundan keçdi firmi. Yəni, uşaqlarımdan çox-çox rahat. Ən birincisi, qızdılar abırhayalı və namazda qılırlar. Atamın Allah ruhunu şad eləsin. Anam mələk bir insandır. Ömür gün yoldaşım, balalarım, ehtibarlı dostlarım da olub ki, o məni addım-addım ailəmizi izləyəndə, orta məktəb yoldaşım var, həm həyat yoldaşı, həm özü Elman, Ofelia xanım. Heç vaxt bizi yaddan çıxarmayıblar, gəliblər, həbsxanaya da yanıma gəlib. Yəni, niyə şükür Allah?
Rəhim bəy, bu, indi o siyasət hər şeyi qoyuruq kənara, bir şey soruşuram. Nədən incidiniz daha çox?
Özüm-özümdən incidim ki, bu hərəkatda xəyanəti vaxtında görə bilmədim. Özüm-özümdən incidim ki, başladım o müqəddəs işi sona yetirə bilmədim. İnanın Allah'a, mənim ürəyimdə ancaq gecə-gündüz azladığım o idi ki, ərazilərimiz tövləşsin, işğaldan qutarsın. Mən, yəni, kimdənsə incimirəm. Sadəcə olaraq irad tuturam, təəssüf eləyirəm. Bu işi biraz təcrübəsiz başlamışdım, başa düşürsünüzmü? Təcrübəm də ola bilməz, təcrübə iş vaxtı olur axı. Çox təəssüf eləyirəm ki, bir çox insanlarda səhv elədim.
Bax, yarım saatdir söhbət eləyirik, mən incitmədim sizi.
Yox, bax, bu mənə çox vacibdir ki, xalqımız məsələnin əsl mahiyyətini bilsin. Yəni, əgər doğrudan da mənim günahım varsa, mən indi də mühakimə olunub, məhkumluq həyatı yaşamaq hazıram. İnanın, Allah'a and olsun, bu mənim səmimi qalbdan deyilən sözümdür. Amma vətən torpaq taleyində mənfi rolu olmamış adamı mənfi obraza gətirib xəyanəti gizlətmək, xalqa ən böyük xəyanət budur.
Rəhim bəy, çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə.
Mən də sizə çox-çox təşəkkür edirəm. Allah kömək olsun, bir də sizin kollektivə, Azadlıq Radiosuna xüsusi minnətdarlığımı bildirirəm. Oradan sizin rolunuz çox böyükdür. Azərbaycanda bu problemlərin çözülməsində, insanların səsinin dünyaya çatdırılmasında çox-çox minnətdaram və mənim də azadlığa çıxmağımda böyük əziyyət keçmiş insanlara başda da Leyla Yunus olmaqla minnətdarlığımı bildirirəm.
tanınmışlar.
Tanınmışlar verilişinin daha bir sayı başa çatdı. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.